Почитувани слушатели, во програмата на SBS Радио денеска ви представуваме Македонец кој е целосно посветен на спасување на човечкиот живот. Кардиоваскуларен хирург во специјалната болница по хирушки болести Филип II во Скопје. Образование, специализација по обшта хирургија, постдипломски студии и работно искуство има стекнато на Медицинскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, на Медицинскиот факултет во Загреб, Клиниката за торакална и кардиоваскуларна хирургија на Универзитетот Јохан Волфганг Гете во Франкфурт, Клиниката за кардиоваскуларна хирургија при Медицински факултет Цирих, неколку години директор на кардиохирургија Филип II во Скопје, член на повеќе европски и меѓународни асоциации за кардиохирургија и трансплантација на срце и така натаму. Со особена чест, на слушателите на SBS Радио им го представуваме човекот кој му пркоси на најголемиот предизвик да го спаси човечкото срце, доктор Жан Митрев.
Доктор Митрев, на пациентите на пошироката европска и светска јавност им сте познати по изведувањето на многу специфични, деликатни операции и зафати од кардиологијата, посебно трансплантацијата на срце и автотрансплантацијата. Но, еве, подетално, кажете ни на заслушателите на SBS Радио, какви се операции вие изведувате во специјалната болница Филип II?
Јас од самиот почеток почевме овде пред сега веќе повеќе од 16 години. Јас ја почнав таа патологија која ја работев и во Германија на, да речем, најтешко болни пациенти. И така овој центар овде почне да се развива, бидејќи персоналот и сите други доктори кои потоа се учеа и се доучува и се едуцира, работеа со такви пациенти и ние тука развивме една медицина која е на ниво на универзитетските болници, на познати центри во светот. Со тоа што тука ги оперираме пациенти кои се со многу тешка состојба на срцево заболување, пациенти кои имат преживеано повеќе инфаркти, комбинирани операции, со практично се изведуваат 2, 3, 4 операции во еден ист акт, значи на срцето со повеќе валволи, бајпаси, анеоризми на аорта, значи проширување на коренот на аортата, на било кој дел од главниот крвен сад, значи аортата во телото. Потоа на сите крвни садови, значи во телото кај што има некој проблем, запушување или проширување на тој крвен сад. Дали оно што го крвните садови што го хранат мозокот или крвните садови кои ги снабдуваат со крв другите органи, внатрешните органи или пак нозете. Потоа работиме комплетна диагностика и третман на вродените срцеви мани. Имаме над 1200 такви операции кои се на вродени срцеви мани кај деца од најмалата возраст па натаму. Тие се комбинираат со различни интервентни процедури, кои се сега во светот тренд на таа минимално инвазивна техника, каде што добар дел од тие операции се изведуваат без рез, без класична хирушка, него повеќе со интервентни процедури. Сите тие апаратури, поготово сега у новата болница, ги имаме од таа најсовремена технологија, па така се овозможени сите тие интервенции да бидат уште по-достапни за пациентите, а и со многу помалку зрачење и многу по-безбедни за нив. Со еден збор, сето она што е патологија во кардиоваскуларната болест, комплетно го збринуваме овде во нашиот центар.
Спомнавте трендови, кои се најновите достигнувања на и технологии во медицината кои што вие сега ги користите?
Еден добар дел останува, така да речем, класичната хирургија, класичната кардиоваскуларна хирургија. Меѓутоа има и многу напредни техники и технологии, како што се интервентните процедури. И тоа сето го исто така следиме, значи вродените срцеви мани, поставување на разни девајси или различни стентови кај големи крвни садови, како што е аортата, поставување на торакални стентови, бидејќи порано тоа се беа класични операции, поставување на валвули во срцето без операција, него со директно внесување преку крвните садови и така. Значи, се тоа на што, да кажем, се работи во врвните универзитетски центри по светот, така го тоа се тој работиме тука.
Кажете ни за автотрансплантацијата. Ако се точни моите податоци, вие веќе имате изведено неколку автотрансплантации на срце.
Значи, мојата прва трансплантација на срце ја направи во Германија 1997 година. Тоа значи дека скоро е до следната година ќе биде 20 години од таа прва трансплантација и меѓутоа во Германија се работевме од кадаверична трансплантација, нели, од донатори. Сега во Македонија тука, иако е 16 години, пробавме да ја таа кадаверична трансплантација ставеме во некои нормални рамки. Имаше многу и се уште има некои административни проблеми. Аутотрансплантацијата, па едната пациентка е веќе 12 години. 13 години од тогаш. Имаме 4 такви трансплантации.
Што значи автотрансплантација?
Тоа значи кај посебно, така да кажам, најтешко болни пациенти, кои успеале да преживеат тоа на таа болест и да дојдат во таа најтешка фаза на болеста, кај што срцето е огромно, проширено и кај што така се наоѓат, да кажам, во она крајна фаза на болеста, практично се вади то нивното срце, бидејќи сите тие предкомори и коморите се толку проширени да многу е полесно срцето да се извади надвор, да се, така да кажеме, народски прекрои, да се смалат тие димензии кои се огромни и повторно да се врати срцето назад. Исто то да се овозможи на таков начин срцето повторно да се врати во некоја нормална функција. Секако дека е една посложена операција, дури е нормално посложена од она класичната трансплантација, бидејќи се работи за истото болно срце. Така да, додека во класичната трансплантација, болното срце се отфрла, а се заменува со, условно кажено, здраво срце. Во овој случај, тоа болно срце се репарира до такви можни граници и се повторно враќа назад и тоа ја повторно презема функцијата, но сега, да речем, во поисправна состојба. И сите тие пациенти, тоа са редки пациенти, морам да кажам, и сите тие пациенти, мен ми е драго, што е веќе првата пациентка живее 13 години после оваа операција, и тоа го и презентиравме во Америка, во Мајами, на еден конгрес, и бевме наградени како една од најдобрите презентации 2003-та, мислам, беше или 2004-та година. Се така, посебни. Меѓутоа, секојдневно имаме слични или такви тешки пациенти кај што се бара еден на голема посветеност и стручност на тимот, за да можат пациентите да ја преживеат сета таа и операција, и постоперативен период.
Работите и на операции на деца. Кажете ни малку за тоа.
Работиме од најрана возраст, значи од неколку месеци уште после породување, нели, после раѓање, и аномални проблеми со развојот на срцето ги решаваме према тоа во каква состојба е, нели, бебето, па до така и возрастни луѓе, значи кои веќе ги преживеале тие или срцето веќе се адаптирало на тие аномалии, меѓутоа у покасната возраст, нели, доаѓа до проблеми. Така да во тој дел сите тие, да кажеме, комплексни аномалии на кои се јавуваат, ги збрнуваме, и тоа е веќе една устарена пракса, веќе со десетици години наназад. Е интересен случај, на пример, првиот пациент кој тогаш имаше негде 7 години, кој го направивме прв пат тогаш во Македонија, направивме една нова процедура во тоа време, тоа беше 2002, мислам. Применивме едни девајси за затварање на тие отвори кои се во срцето. Потоа, после толку години, сега тој заврши за физиотерапевт и се пријави за работа и веќе работи неколку години кај нас како физиотерапевт. Така е еден интересен, да речем, податок за тоа дека он е здрав и така млад човек кој, нели, нормално се развива и си го тера својот живот.
Кога зборувавте за инвазивните и неинвазивните методи, мора да спомнеме дека тука се и ризиците. Кажете ни малку за тоа.
За секоја процедура, секоја оперативен зафат или интервентна процедура, постојат ризици нормално, постојат ризици сегде во светот. Меѓутоа, важно е ризикот да е во тие минимални рамки или граници, каде што предходно треба да се преземат повеќе активности. Наша предност е тука што сме на некој начин така организирани да целокупната диагностика и сето она што значи поставување на индикација за некој третман го водиме мултидисциплинарно и одлуката за една интервенција или процедура е донесуваме на база на повеќе разли испитувања кои практично сите ги вршиме тука. И потоа планирањето е побрзо и поедноставно и со тоа пациентот има, да речеме, на многу поголема безбедност. Отколку пациентот се шета од едни во други установи, па едни доктори кажуваат едно, други друго, трети трето и така натаму. Значи, друго е кога сето тоа е еден уигран тим за една патологија и кога пациентот многу брзо ја прво добива диагнозата и потоа многу јасно му се кажува што треба да се прави и кога еден уигран тим тоа го прави.
Дали е изменета последниве години возрастната граница на кога во која се појавуваат срцевите болести?
Па видите, може би е, а може би и не е, бидејќи сега луѓето многу повеќе размислуваат за тие болести. Не е тоа како порано кога се мислеше дека срцевата болест е само некога, на некого кој е многу стар или така. Него сега веќе тие граници се многу по, да кажам, спуштени во однос на возраста, бидејќи и целата технологија на диагностика и знаењето кај докторите и сето тоа е на поголемо, повисоко ниво и многу повеќе се размислува во тај смисла на патологијата, така да нередко сега имаме многу млади пациенти кои порано, да речам, не се се диагностицирали или биле другчије диагностицирани, не е адекватно. Така да може би и тоа е еден од причините зашто сега има и помлади луѓе кои имат проблеми со срцето кои се диагностицираат или на крвните садови, или на крвните садови на плуќата и така. Значи, самата технологија води у многу попрецизна диагностика и откривање на некои болести кои порано потешко се откривале.
Високите летни температури посебно се проблематични за лицата кои што имаат понижно здравје и срцеви болести, а последниве години се повеќе македонци од диаспората патуваат во републиката, бидејќи специјалната болница Филип II е дел од македонскиот здравствен систем. Дали лицата кои што посебно македонците кои што се во странство, кои што не се тука со здравствени картички, не се дел од овој систем, дали по потреба можат да дојдат тука за интервенции, за диагнози, за контроли, посебно некои што имаат подолг период со проблеми со срцето, па да дојдат во меѓувреме додека се тука на летување, да речем, па да се проверат ситуацијата?
Па како не? Ние имаме многу, да не кажем, повеќе од половината од пациентите што воопшто се лекуваат кај нас се пациенти од странство. Најчесто се пациенти од околината, меѓутоа имаме пациенти од високо развиени земји, од Германија, од другите европски земји, па имаме дури и од Америка и од Австралија. Значи, и пациенти кои и директно доаѓат, не ако и се нешто случи овде, па тражат некоја решение, него чак и пациенти кои се дошле директно, па чак и од Австралија, за операција тука, бидејќи имале некој проблем кој, како што реков, едни доктори во Австралија ќе му кажат едно мислење, други друго, трети трето и на крајот човекот дојде тука за еден така сериозен проблем, на проширување на аортата, на излазот од срцето, значи една многу специфична состојба и тешка операција в сушност. Така да тука се оперираше и после 6 дена се врати назад со авион. Така се поминал, да кажам, во најдобар ред. Јас имав една, скоро, една фамилија од Австралија кој чекаа во ходник и така на минување ми кажа дека нели се цела фамилија дошле овде и јас ги прашав, па добро, зошто не се прегледате во Австралија? Они дошле цела фамилија за преглед. Вика, е, ние сето ова да го направиме во Австралија ќе ни треба неколку месеци, бидејќи сите можни прегледи што може да се направат, тие може да ги завршат тука кај нас во еден ден. Така да, тоа е една голема предност која може би многу од нашите селенци не ја знаат. И тоа ние го и нудиме кај различни странци во високо развиените земји, бидејќи и таму, за да може да се, ако сте условно кажано и здрав, ако сакате да си направите еден вистински контролен преглед, кај што ќе опфати и компјутерска томографија, евентуално магнетна резонанса, разни други лабораториски прегледи. Еве сега, од крајот нови месец ќе почнеме со генетска лабораторија и комплетно испитување на разни генетски можни заболувања. Ние сме така, едни од првите во поширокиот регион, што воведуваме така наречена персонализирана медицина, како резултат на сите тие можности кои постојат.
Позната е диетата на доктор Жан Митрев. Меѓутоа, да не навлегуваме во спецификите на таа диета која што многу ме напременуваат, кажете ни малку за ризик факторите и што на што најмногу придонесува за срцевите болести, ако што можеме ние како индивидуалци да го избегнеме или на што да внимаваме за да избегнеме појава на вакви тешки болести, срцеви болести.
Ние како институција исчекоруваме еден чекор понапред во она врвна диагностика, бидејќи ја воведуваме таа персонализирана медицина. Што значи тоа? Тоа значи дека сега на база и она што беше до сега и она што спомнавте, диетата на Жан Митрев, сега одиме еден чекор понапред, бидејќи можеме на пациентите да ѝ понудиме прво генетско испитување за нивниот метаболизам. Каков е? Да можеме на база на генетската структура на секој поединец, значи не мора да биде болен човек, значи на секој здрав човек, да одредиме која е најадекватна исхрана за него и на тој начин да практично веќе ја елиминираме тој поим диета, него да поставиме само правец на исхрана, тоест што не треба поединец да употребува, да конзумира, исто тоа нормално да се храни, а да при тоа дојде во, да речам, некоја идеална телесна тежина. Тоа е најнов тренд воопшто во светот и еве ние сме веќе таму. Меѓутоа, не веќе на база на диети, него на база на екзактни генетски испитувања, кај што ќе му се препорача адекватна исхрана, а не на база на предпоставки. И со тоа се овозможува сосем друг квалитет и многу по-сигурен резултат за луѓето што тоа ќе го прават. Така да, ризик факторите се нешто што на некој начин можеме или не може да ги избегне, меѓутоа, со воведувањето на овој начин или пристап во таа персонализирана медицина, можеме многу работи кои се веќе генетски предодредени да ги дознаеме пред време. Пример, има веќе многу испитувања генетски кои можат да се направат и да човекот, иако е млад, да знае дали во неговата генетска структура има предиспозиција за инфаркт, мозочен удар или некое друго сериозно заболување, диабетес и така натаму. И со тоа и неговиот начин на живот, а и начин на избегнување на ризик факторите да биде многу поцилјан. Или ако нема, тогаш неговиот начин на живот да биде малку подругчи, значи да не мора да се баш буквално плаши дека ќе добие нели инфаркт или мозочен удар ако тоа генетски го нема во него. Така да е на еден сосем друг пристап во тој досега начин, бидејќи досега беше се генерализирано, сите ќе правиме исто, никој нема да пуши и никој нема да добие инфаркт. Меѓутоа така не е. Знаеме добро дека има и многу луѓе кои никогаш не пушиле па добиат и инфаркт и мозочен удар. Значи многу добар дел од тоа се предодредени генетски некои фактори кои се наследни и кои се пренесуваат, нели, од генерации на генерации и сето тоа сега би можело и другче да се диагностицира.
Работите со човечкото срце, работите со деца. Може ли да се види во вашата струка емотивец?
Па како не, јас сум емотивец, ако можам така да кажам слободно. И тоа е составен дел на мојот живот, меѓутоа тоа ме и прави да бидам на некој начин таков како што сум, да бидам перфекционист мојата работа, да барам и од сите мои околу мене кои се вработени овде, да ја терат својата работа максимално и на таков начин да постигаме некој резултат кој е нели таков како што е, а да секој пациент на крајот биде и задоволен и благодарен.
Низ годините работа не само во специјалната болница Филип II и претходното искуство, што ви бил најголем предизвик и што е она што сакате допрва да го постигнете, да го направите во вашата работа како кардиохирург во спасувањето на човечките животи?
Па предизвиците се секојаш на секој ниво, секој ден, секоја операција еден вид предизвик. Морате да видите таму 100% морате да сте максимално концентрирани и нема простор за некое опуштање. Значи, секојдневниот живот е таков, а и сите натаму цели се на некој начин редат на тој начин на размислување и на живење. Така да и новата болница која е направена сега и веќе неколку месеци функционира е на некој начин производ на сето тоа. И сега кој дојде и имавме неколку посети званични од Америка на една голема осигурителна компанија кој рекоа дека ваква болница до сега немат видено, дека е најдобрата болница до сега што се виделе, и тоа беше една така за мене барем една голема потврда за се тоа што е направено. И целиот пристап мој во мојата работа е таков, значи максимален, нема компромиси у тој поглед. Така да има многу и други работи кои се не оди се така гладко како што помислуваме или сакаме, меѓутоа со многу работа и посветеност се постига и се на некој начин достигнува целите. А инаку во медицината, знаете, тоа е како еден океан, нема крај. И секогаш една постигната цел отвара можност за нешто ново и за нешто друго. Така да има многу планови, една од тие планови е реализирана, а тоа е оваа болница, меѓутоа има уште многу други работи кои треба да ги направиме.
Дали има некој конкретен зафат, некоја конкретна операција, типна операција кој што сонувате да се створат услови за да можете да ја изведите?
Па да, во мојата област секојаш има и нешто ново, секојаш се јавуваат некои нови, да речам, зафати кои се предизвик. Исто така е сега и она што малку почекавте нели, за ово интервју, сакаме и го заговараме тој Национален центар за трансплантација, кај што не само за срце, него и за сите други органи, кај што ќе се, наречам, како центар на национал ниво дешават сите тие мултицентрични пристапи во трансплантацијата и за бубрези, и за панкреас, и за бели дробови, и за срце. Значи, тоа може би во некое многу скоро време ќе се реализира, иако веќе 16 години од кога сум тука го на некој начин тоа терам, меѓутоа не секогаш работите зависат само од мене, има и многу други фактори.
Австралија може да се пофали со тридимензионални печатачи кои што произведуваат делови од човечко тело, кои што се нормално вештачки ги заменуваат природните делови за да се помогне во брзото закрепнување на луѓето. Дали може би вие може такво нешто планирате тридимензионални печатачи?
Па добро, сигурно и во Австралија и во сите тие развиени земји има висока наука, кај што се пробат и се применуваат некои најнови технологии. Сите тие работи се уште не се во, така да кажем, рутинска примена, него се во некој повеќе експериментален дел. И кога тоа ќе помине во некој рутинска примена, секако дека и ние ќе бидеме спремни за таква работа.
Ви благодарам многу за денешниот разговор, доктор Жан Митрев.
Благодарам на вас и многу поздрав до сите наши селеници и се надевам дека малку ја доближивме Македонија до нив. Сепак и во Македонија се случуваат некои работи со кои кога ќе дојдат тука, ако дојдат во оваа болница да видат, може би ќе се гордеат малку повише.